Háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson.
Já, herra forseti. Já, það er það sem Alþingi er að gera núna. Það er að fjalla gildistöku þessa laga. Það liggur fyrir frumvarp frá ráðherra að fresta gildistöku laganna til 1. júlí 2013. Og við höfum lagt það til meiri hluti velferðarnefndar eftir umfjöllun í nefndinni og eftir gestakomur, já, að stytta þann tíma til 1. apríl. Ég hef rakið það hér. Ég tel mjög bagalegt að það hafi ekki verið hægt að ganga þannig frá hnútum að lögin tækju gildi eins og upphaflega var gert ráð fyrir. En það verður allavega að vonandi einhver skýr niðurstaða hér í þinginu, hver sé sem hún verður þegar uppi staðið að lokinni atkvæðagreiðslu. Já, ég er að vísa meðal annars til heimsóknar sérfræðings í þessum málaflokki sem að kom fyrir nefndin áttutu þingmaður sagði að það hefði gert í fundarhléi og það hefði ekki verið löng heimsókn. Það er vissulega rétt, en hún var mjög gagnleg að mínu viti. Þar sem að þessi sérfræðingur sem einn helsti sérfræðingur okkar á þessu málasviði og að vinna í innleiðingunni á þessum lögum sem að fór mjög rækilega yfir það hvaða vankantar væru bæði á innleiðingunni á þessum tímasetningu og á þeirri hugmynd að splitta þessu upp eins og háttvirtur þingmaður Guðmundur Steingrímsson gerði var með hugmyndir og hefur fært sinn rökstuðning fyrir. En ég er ekki sammála. Þannig ég er að vísa til þess að þeir sem eru að fara að vinna og eru að vinna í þessum málum, þeir var okkur eindregið við því að kljúfa málið í sundur eins og ákveðnar hugmyndir eru uppi og þeir segja við þurfum þennan tíma sem að hér er lagt til og ég kýs að taka mark á þeim við þurfum sérfræðinga sem að vinna þessu máli og ég tel að þeir hafi að minnst ákosti betri innsýn í stöðum málsins heldur en ég hef og ég kýs eins og ég segi að reiða mig á það álit og stið það.
Þá veitir ansvar öðru sinni.